arhitekturološke muzeja afričke umjetnosti. Za proglašenje program konteksta i reprezentacije, odnosno sedmi razgovor u okviru posebnog programa Muzeja afričke umjetnosti, konteksta i reprezentacije, koji su počeli na inicijativu Ane Slabević, koja je preko svog doktorskog rada zapravo obradila, u najkraćem režimu obradila Muzej afričke umjetnosti, koje su sve to teme pokrenute ovim doktorskim radom i kako smo došli do ovog sedmog razgovora. Najbolje bi bilo da nam kaže Ana Sladović i da nam predstavi u stvari današnje goste i eventualno nam nešto malo kaže o njima i o ovom projektu.
Hvala, Emilija. Pa svakako Emiliji da zahvalim zato što je koordinator ovog programa od maja prošle godine. Zapravo kontekst i reprezentacije u stvari je zamišljena kao jedna platforma u koju svako može da se uključi, tako da i vas pozivam, u bilo kom momentu možete da me prekinete ili da se uključite u razgovor. Dakle, nije klasična forma predavanja. Ono što, o čemu ćemo danas govoriti, dakle, digitalni otisak stalne postavke Muzeja afričke umetnosti je veoma utemeljeno zapravo u teorijskom promišljanju samog muzeja. Dakle, moj kolega Marko Aleksić, inženjer arhitekture, arhitekta i saradnik u Centralnom institutu za konzervaciju, ima veoma već bogato iskustvo sa savremenim tehnikama 3D beleženja laserskim skenerom. To je onaj tehnički deo do koga ćemo na kraju doći, ali zapravo ćemo se potruditi umeđu vremenu da promislimo, objasnimo ili zapravo neka pitanja pokrenemo šta je zapravo sve teorijski bitno sagledati pre nego što se pređe na nekakve nove tehnike, da ne bi se ispostavilo da su nove tehnike samo nekakva isprazna ljuštura, a da ne postoji promišljanje svih koraka iza toga. I naravno da pokažemo kako zapravo taj teorijski rad može da ima i svoju praktičnu primjenu kroz savremene tehnologije. Ivana Vasilijević, također arhitekta, ali i master konzervacije kulturnih spomenika, koja je završila svoj master na Katoličkom institutu u Luvenu, će mi se priključiti negde u drugom delu razgovora, posebno u pogledu valorizacije i revalorizacije. Zašto je to bitno? Za čitav ovaj kontekst o kojem danas govorimo, dakle, tog digitalnog otiska ove postavke, negde u suštini čitavog ovog poduhvata jeste prepoznavanje onih vrednosti muzeja, ovog muzeja, pošto trenutno govorimo o njemu, ali zapravo to može da bude primenjeno i na neke druge institucije. Dakle, prepoznavanje onih vrednosti koje možda do sada još nisu došle u fokus. A šta to znači? Dakle, svaki muzej ima nekakve svoje zvanične narative. Međutim, i svaki muzej je kontekstualizovan ne samo u vremenu svog nastanka, već zapravo i u vremenima svog trajanja. Dakle, ne postojite nikakvi ključni momenti u njegovom životu koji ga obeležavaju na ovaj ili na onaj način. U kontekstu Muzeja afričke umetnosti to se odnosi, dakle, i na vreme njegovog osnivanja, na vreme kada su Veda i Pečar, Zdravko Pečar, ovu zbirku kolekcionirali, na vreme u kojem je muzej otvoren, na vreme u kojem su Saveta i Slobodan Mašić, arhitekte koji su zapravo koncipirali ovu postavku, radili na njoj, i do toga ćemo isto doći u nastavku, zato što je jako interesantno zašto mi u stvari sada pokrećemo ovu vrstu neki način dokumentovanja i same postavke, ali zapravo i pružanje uvida u nekakve narative iza. Između ostalog i zato što, barem po poslednjim saznanjima, nama dokumenta, odnosno nacrti ove postavke trenutno nisu dostupni. Ono što naravno u nekom momentu svaku postavku čeka jeste njena promena i prva inicijativa zapravo za izradu digitalnog otiska ove postavke jeste bilo u tome da se nekakve informacije koje njenim uklanjanjem recimo za 30 godina neće biti dostupne istraživačima ili posetiocima, da mi zapravo anticipiramo koje su to informacije i da ih zabeležimo. To je, da kažem, onaj neki površinski sloj. Šta je zapravo u pozadini svega toga? U pozadini je sve ono što je zapravo tvorilo narative koji su uticali na formiranje ove zbirke. Dakle, muzejska biblioteka, muzejska dokumentacija, muzejska hemeroteka, katalozi značajnih izložbi. Dakle, samo onaj, da kažem, žamor određenih vremena u kojima je muzejska postavka praktično postojala, će biti kroz ovaj digitalni otisak dostupno. Šta to znači? To znači da onog trenutka kada mi budemo u stvari ovaj narativ postavili u jedan dostupan prostor, digitalni prostor, internet prostor, da će zapravo svaki posetilac moći u stvari da tvori sopstvene narative, da zapravo kroz određene čvorove, odnosno mesta u toj digitalnoj slici koja će pružati prohodnost ka različitim drugim metabazama podataka, moći će zapravo da svaki put stvara drugačiji narativ. Šta to znači? To znači da kada vi dođete u muzej, vi nikada naravno niste isti, nikad, da taj doživljaj muzeja nije isti. Ali sada ćete imati priliku zapravo da taj nivo doživljaja gradirate zapravo brojem informacija koje želite da uključite u ovaj doživljaj. Dakle, to ćemo još eksplicirati u nastavku, ovo je samo jedan uvodni deo. I ono što sam naravno zaboravila da pomenem na početku, a to je da sam projekat digitalnog otiska se odvija između Muzeja afričke umetnosti i Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu. Da sam program Kontekst i reprezentacije je nastao zahvaljujući dobroj volji prošle direktorke Narcise Knežević-Šijan, a nastavlja se zahvaljujući dobroj volji sadašnje direktorke Marije Aleksić. I takođe, znači, ovaj program između dve institucije, ovaj dugo je opet obema direktorkama naše institucije, dakle i Mili Popović-Živančević i sada Suzani Polić-Radovanović. Dakle, ja sam htjela u stvari sad jedan mali, ovako samo uvod da, ili možda prosto kao jedan mali eksperiment sa vama da napravim i da vas pitam, kada dolazite u ovaj muzej, šta je prva informacija koju dobijate u muzeju, recimo, kada se prosto približavate? Šta je za vas prvi eksponat muzejski? Eto, slobodno recite, nije nikak... Bašta?
Za mene je ulaz.
Za tebe je ulaz. Da li ima još neka? Ulaz, je li tako? Da. Ja smatram da sve što ste rekli je relevantno. Ja bih samo pomenula još i sidro koje teži nekoliko tona. Jeste li htjeli?
Za mene je poređenje tako sa ovim zemljom Afrike. Ja živim na jugu Afrike 6 mjeseci svake godine. Na subodu 6 mjeseci. Slično su nekim objektima i figurama i tako dalje. Svoju zbirku ima dosta ovako nekih duha.
To je odlična observacija. Možemo da se čak vratimo na to u drugom delu razgovora kad budemo i neke primere iz Belgije čuli, zato što mislim da je baš zanimljivo u kontekstu kolekcioniranja. Ali sad samo da se vratim, dakle, ja mislim da me čuju i bez...
Izvinjam se, ovako samo malo tehnička stvar, pošto ima dosta drugih aktivnosti, napravi malo se teže čuje, pa bi za malo...
A, dobro, ne... dobro. Je li vam u redu ovako? Dobro. Dakle, zapravo koji su to elementi koji tvore narativ jednog muzeja? Vi kada prilazite ovom muzeju, vrlo često zapravo ne vidite možda sidro, koji je u stvari taj nekakav prvi eksponat muzeja, koji je zapravo u dvorištu. Naravno i bašta ima naravno tu svoju ulogu. Zašto je meni sidro bitno? Zato što pored njega zapravo postoji jedan mali, mala oznaka, jedan mali narativ koji u stvari ovaj muzej kontekstualno smešta u vreme 70. godina, odnosno u diskurs nesvrstanosti koji je tada bio, da kažem, vrlo bitan. Šta to znači? Pored sidra, zapravo sidro je sa jednog broda Negrijera koji je prevozio robove. Ono je izvađeno sa dna Gvinejskog zaliva i zahvaljujući pečaru, njegovom veoma upornom duhu i stavu prema kolekcioniranju, ono je dopremljeno u Beograd. To sidro, po meni, reprezentuje onaj antikolonijalni diskurs zemlje tadašnje Jugoslavije, koji po meni već obeležava čitav ovaj muzej, čitav ovu zgradu. Šta vidite na samom ulazu? Marko je pomenuo ulaz. Muzej afričke umetnosti. Šta vidite u muzeju? Vidite jedan, u stvari, čak ne bih to nazvala sukobom, vidite jedno prožimanje zapravo dva diskursa. Jednog koji je, da kažem, etnografski i taj drugi diskurs koji u stvari afričke predmete predstavlja kao umetnost. Tako da, kada govorimo o narativima muzejskih postavki, ovo je dakle samo na nivou očiglednog šta mi možemo da vidimo, međutim na onom nivou diskursa, dakle, ja opet moram da podvučem, došlo je vreme revalorizacije. Dakle, da li su samo ovi predmeti vrednost ovog muzeja? Kako mi danas razumemo gde je vrednost muzejskih predmeta? Šta mi danas valorizujemo kao predmet? I da li je to još uvek predmet? Zato što šta se dešava u poslednjih 15 godina, možda čak i 20, dolazi do jednog vrlo ozbiljnog promišljanja nasljeđa u širem kontekstu. Dakle, dolazi u stvari do promišljanja predmeta u odnosu na kontekst, odnosno fokus koji je u institucijama kulture, a prevashodno muzejima, bio na predmetima, omera se u domen kontekst. Šta to znači? Kako mi možemo da sačuvamo kontekst? Kako mi možemo da prenesemo sveukupno značenje jednog predmeta nekome ko, recimo, nije doživio taj kontekst? Kako mi, recimo, možemo da, kako mi možemo da istorizujemo ovu postavku? Da je kontekst ono postavimo u vreme njenog nastanka, u vreme, recimo, njenog nekakvog možda i onako da kažem delikatnog zatajenja tokom 90-ih, kada prosto on nije bio možda ono mesto koje je bilo, nije nosio onaj narativ koji možda bio poželjen, ali je bio ohrabrujući, umirujući. Da li je to u 2000-itima gde mi sad možemo da razmatramo i postkolonijalne narative? Dakle, to su sve pitanja koje se tiču i valorizacije. I ja bih u stvari sada volila da iskoristim priliku da napravim jednu malu komparaciju i da se zapravo osvrnem još na još neke postavke u svetu. Ivana i ja smo juče zapravo pričale o tome kako se taj koncept nasleđa jako promenio, jako proširio, veoma redefinisao. I zapravo on toliko je sve širi i širi, da mi zapravo danas ne možemo da kažemo gde su granice toga. Dakle, one su takođe kontekstualne. I onda mi Ivana zapravo juče ispričala jedan vrlo interesantan primer koji se tiče Belgijskog muzeja Terburen, u kojem znamo da su i Narcisa i Emilija imale prilike da budu. I sada bih prosto pozvala Ivanu da nam nešto o tome kaže.
Sam muzej se nalazi na nekih, recimo, 10-15 km od centra Brisela do sada. A ono što je možda ta neka pozadina koja u stvari nije poznata posetiocima koji posete muzej, jeste u stvari ta čitava urbanistička priča, odnosno kako se gradio taj put i uopšte muzej i svrha tog jednog čitavog urbanističkog pokreta. Naime, za Expo 1889. godine, kada su trebali da predstave dobrobit, da kažem, koju su podneli u Kongu ili koju su doneli. Promišljeno je da tramvajska linija koja bi kretala iz centra Brisela ide i koristeći mnoštvo simbola i uopšte tih nekih dizajnerskih elemenata u smislu da kako ta linija napušta grad, odnosno da taj neko ko putuje stvarno ima utisak da putuje do Konga. Tako da, u stvari, se prvo se napušta taj urbani deo grada, onda ta prigradska naselja, vila, gde u stvari vi dolazite do te jedne šume koja u stvari treba da predstavlja Afriku i tu kreće put da Krivuda. One su doneli i gomilu biljaka koje su posadili pored, tako da vi u stvari kada dođete do Terurena, odnosno do muzeja, vi imate tu jednu čitavu predstavu pre toga koja predstavlja, da vi već imate u stvari nešto, tu neku sliku u Kongu. Tako da, to je recimo jedan vrlo interesantan način sada prezentacije ili reprezentacije, odnosno tog nekog prethodnog iskustva koje vam se umetne dok stignete u muzej.
Ja bih samo to povezala sa time zašto je onda bitno u stvari kontekstualizovati ne više samo zbirke nego i muzeje. Dakle, mi u stvari sad u toj valorizaciji, revalorizaciji nasljeđa dolazimo do toga da u stvari taj kontekst nasljeđa je mnogo kompleksniji. On je veoma stratifikovan i zapravo odnosi se, ne, naravno, kao što sam rekla, ne više na konkretne predmete, nego na kontekste. Muzej Terburen je inače zatvoren 2013. radi renoviranja. Velika polemika bila oko toga da li zapravo ta postavka treba da se menja ili ona treba da ostane takva kakva, da svedoči o kontekstima određenog vremena sa vrlo zapravo ne više diskutabilnim, nego praktično eksplicitnim rasističkim narativima. Kada se vodi, da kažem, nekako polemika o tome da li postavke treba sačuvati ili ne, to je zaista do svakog muzeja da tu odluku donese. Ono što je nas, između ostalog, nekako i podstaklo da se bavimo digitalnim 3D otiskom ove postavke, jeste u stvari jedna situacija koja je prosto bila izvesna za ovaj muzej 2004. godine da će se postavka menjati. Tada, nacista, sećate se, zapravo su i sredstva bila odobrena, Nataša je napravila elaborat, arhitekta Ivan Kucina je uradio takođe rešenje, međutim, ništa se nije desilo tada, prosto iz nekakvih administrativnih problema. Ja moram da kažem, s jedne strane možda na sreću, zato što meni bi stvarno bilo žao da mi nekako nismo zabeležili ovu postavku, a mislim da danas zapravo imamo tehnologiju kojom to možemo da uradimo na način na koji apsolutno to nije bilo moguće pre tih 12 godina. Uskoro ćemo preći zapravo i na opis, ovaj, uključit ću i Marka, priču, da ću ti mikrofon. Da, dobro, da, sad čak si ne čuje muzika. Ali zapravo šta je zapravo kod tih postavki koje ostaju očuvane? Više puta na ovim predavanjima smo pomenuli i muzej Pitt Rivers u Oxfordu, gde je u stvari čitav jedan deo postavke sačuvan kakav jeste. Postoje različiti načini da se određene informacije sačuvaju. Nas troje smo iz domena konzervacije i ono što je nekako u konzervaciji jako bitno je kako da vi anticipirate šta će nekome biti vredno ili interesantno za 30, za 50, za 100 godina. Znači, mi moramo stalno da se mirimo sa time da mi zapravo trenutno ne vladamo onim znanjima koje mogu u potpunosti da odgovore na to zapravo šta će biti aktualno ili interesantno čak i za 10 godina, upravo zato što se stvari tako brzo menjaju. Recimo, jedan od interesantnih primjera u skorije vreme jeste sad već ikonična postavka Magicien de la Terre, koja je bila u Beaubourgu postavljena. I prošle godine, čitava godina je bila zapravo u znaku ove izložbe, 25 godina je bilo njenog postavljanja. Jean-Libert Martin je bio autor ove izložbe i one zapravo reprezentovale umetnike savremene umetnosti koji nisu bili iz centara, odnosno iz centra, znači umetnici iz Azije, Afrike i tako dalje. Međutim, danas se ispostave, recimo, da je filmski program ove izložbe danas mnogo intrigantniji, interesantniji i mnogo subverzivniji nego što je to bila sama izložba. Dakle, kako smo mi mogli da pretpostavimo da će se, recimo, ono što je smatrano nekakvim sporednim sadržajem danas tretirati maltene kao glavni sadržaj? Dakle, to su neke od dileme same konzervacije. Kada pričamo zapravo o bilo kakvoj digitalizaciji danas, mi moramo u stvari da imamo u vidu ne samo da zapravo mi možemo nešto da prevedemo u digitalni format. Mislim, zapravo postoje sad i razne definicije toga šta zapravo digitalizacija jeste. Ali zapravo neka osnovna teza koju ja kroz sve ove razgovore zastupam jeste da muzeji su zapravo danas institucije koje moraju da imaju samo promišljanje. Dakle, one moraju da se bave, ne mislim da u beskonačno da ponavljaju o sebi narative, ali moraju da se bave sopstvenim radom. I po meni zapravo digitalni otisak ili ova tehnika o kojoj će vam Marko pričati jeste u stvari još jedan način da se zapravo napravi odmak od sopstvenog rada, da se zapravo kroz još jedan medij sagleda zapravo šta to čini muzej i šta čini zapravo te različite narative i metanarative muzejske. Marko, da li misliš da sada možemo da kažemo nešto o samom projektu, odnosno ja bih pre nego što ti budeš rekao o ovom tehničkom delu, ja bih samo htela još jednom da naglasim da čitava ideja projekta koji nekako imate razumevanje da je još uvek u fazi izrade, ali mislim praktično ovo je prvi korak što se tiče same tehnike do kojeg smo mi došli. Metodološki, ono što je vezano za muzej jeste zapravo jedno vrlo opsežno istraživanje tih metapodataka koji se tiču ove same postavke. Dakle, ono što vidite kada dođete u muzej, dakle, postavka koju vidite, ima jako mnogo tih sad bočnih prolaza ka nekim drugim datotekama. Dakle, da li je to arhiv
Zdravka i Vede Pečar. Da li je to fotomaterijal koji je ostao iza njih? Da li je to biblioteka koja je bila osnova rada ovog muzeja? Dakle, čak i jedan deo biblioteke bio osnova kolekcioniranja same ove zbirke. Brojne knjige su poslužile zapravo da nama razjasne nekakve nedumice i primere iz Afrike sa kojima možda nismo bili u mogućnosti da se susretnemo i lično. Katalozi imaju toliko mnogo, da kažem, nivoa čitanja, od same grafičkog izraza i grafičke pripreme do njihovih sadržaja. Dakle, to su sve elementi do kojih će moći da se pristupi kroz ovaj digitalni prikaz postavke. Dakle, ona će poslužiti kao interfejs. Što znači interfejs? To je nešto što se nalazi između nas i nekakvog sadržaja. Ona će poslužiti kao interfejs preko kojeg ćemo moći u stvari da pristupimo različitim sadržajima ovog muzeja koji su nama i dalje nevidljivi. Nama koji, recimo, nismo kustosi muzeja ili prosto nismo istraživači koji se bave ovom tematikom. Ova platforma će biti postavljena online u nekom momentu zato što će to u stvari omogućiti praktičnu online platformu za različite uplive. Dakle, to je ovaj digitalni pomak učinio da zapravo su stvari, kako da kažem, od onog autoriteta muzeja danas mi se u stvari pomeramo kroz taj demokratični pristup ka publici, gde zapravo u stvari autoritet institucija nije uzdrman, on je samo zapravo sad delegiran na mnogo veći broj ljudi nego što je to bilo pre. Htjela sam samo jednu referenciju prije nego što dam Marku reč, a to je da već trenutno pohađam jedan MOOC, odnosno Massive Online Open Course. To ako ste nekada pohađali, onda znate. To su zapravo predavanja vrhunskih predavača koji su potpuno besplatna online preko interneta i ovo je jedna platforma koju Univerzitet u Leicesteru je pripremio. I po meni su, recimo, pošto jako mnogo komentara možete da vidite praktično kroz sam kurs ljudi koji pohađaju, to je meni zaista otvorilo oči i pomislila sam kako mi kao muzejski profesionalci ili profesionalci u domenu nasljeđa, da zapravo vrlo često imamo nekakve profesionalno već zadate okvire i kako je zapravo jako dobro upravo ta demokratičnost koja je nastupila, gde u stvari možemo da čujemo šta publika, pa čak i ona ne publika misli o muzeju. Eto, toliko od mene za sada, dajem Marku reč da opiše ovaj praktično čitav proces koji smo prošli prošlog meseca, je li tako, u samom beleženju.
Stujem u ovom projektu i jako interesantno stvarno raditi na ovom, na skeniranju. Znači, samo dokumentovanje postavke sada može ići na više načina skroz. I to je ono što je najinteresantnije ovde, mislim, zato što nije ovo samo dokumentovanje gde se mere pozicije kao arhitektonsko, merenje prostora, merenje pozicije, istrtavanje, zato što je to uvek, još uvek suviše subjektivan način dokumentacije, još uvek podlože ličnom nekom ispravljanju i ličnom pomeranju onome što, znači, svima nama sasvim osobeno, da se da neki lični pečat. I isto, mislim, nije samo fotografija, uvek je, ono što se mene tiče, prevelika reprezentacija svog ličnog osjećanja, šta se u stvari kadira, kako se kadira. I ovim načinom, znači, sada mi smo ovde snimili smo celu postavku, mislim, za nekih 2 sata, je samo odlobak. Za nekih 2 sata, tako da su, znači, mi bukvalno uzeli otisak, površinski otisak cele sale sa svim ovo eksponatima tog dana. Znači, zabeležili smo, mislim, svetlo kako je bilo, čak mislim da imamo i nekog posetioca. I onda dobijemo, znači, sa 3D-om dobijemo bukvalno taj pomak digitalni, znači da možemo da se izmaknemo sad iz cele postavke, zato što mislim, vjerojatno, ovdje sad interesantno vaš pogled ka vama i naš front ka vama, jer ste vi skroz u drugačijem okruženju već nastupamo, a kada bi gledali od ozga, znači već bi bila drugačija slika toga kako ide.
Apropo, ja bih samo da napomenem da sjećam se jednog razgovora sa Slobodanom Mašićem, arhitektom Saveta Mašića. Slobodan Mašić su zaslužni za ovu postavku u dizajnerskom smislu. I sjećam se da kada smo pričali, on je rekao kako je ova postavka zapravo još uvek ne rastumačena prosto u arhitektonskom i dizajnerskom smislu. I vidjet ćete kasnije Markove snimke
Dakle, to je ono o čemu Lev Manović govori kada govori o metamedijima, gde vi zapravo u stvari u digitalnoj formi, vi dobijate u stvari jednu opciju koja se zove view control. Dakle, vi zapravo dobijate mogućnost ne samo da rotirate sliku i da sagledavate iz različitih uglova, već dobijate u stvari mogućnost gradiranja informacija koje želite da dobijete.
Jednog odnosa sa drugim, praćenje linije koje jednostavno nije vidljivo iz naše ove perspektive, to je baš to podizanje na viši.
Tako da mislim da zapravo oni koji poznaju dobro ovu postavku bit će iznenađeni načinom na koji se sad ono potpuno drugačije doima u ovom digitalnom prikazu.
Da, pa mislim da ono i najbitnije od svega što, znači, proučavanje informacije može ići segmentno, tako da mislim, suviše smo mnogo informacija prikupili i prostornih, i odnosnih, i značajnih, mislim, tako da bukvalno će nam trebati više puta da prođemo kroz taj snimak, da bi pronašljamo, da znamo šta tražimo.
Imali smo jednu juče isto napomenu u razgovoru, već zato što vidjet ćete sami snimke, oni nisu do kraja ni obrađeni, svakako tu može još da se radi na različite načine, ali ono što je interesantno sa digitalnim laserskim skeniranjem jeste zapravo da vi dobijate na neki način tu realnost realniju od realnog. Što opet, kako da kažem, to je još jedan praktično ramu koji mi stavljamo, još jedan kontekst. Tako da, to je nešto sa čim svakako treba biti oprezan. I ono o čemu mi govorimo nije sada apsolutno zalaganje za ovaj način. Ovo je samo jedan od mogućih zapravo metoda kako da vi postignete iz mog teorijskog ugla, kako da zapravo jedna institucija postigne tu samorefleksiju, kako da zapravo sagleda sebe opet iz nekog drugog ugla, da bi to doprinulo na njenom boljem funkcionisanju. U slučaju samog laserskog skeniranja, zaboravili smo da pomenemo zapravo koja vrsta aparata.
Pa da, mislim, nije samo da, nije ovo samo lasersko skeniranje, ovdje isto i fotogrametrije rađeno.
Možda možeš da objasniš malo, pošto to je onako laički.
Zato što radili smo sa dve tehnike, znači jedna je direktno, to je lasersko skeniranje, gde se baš laserski se meri ogroman broj tačaka, se meri laserski iz određenih pozicija, tako da smo mi ovde napravili negde, evo, 19 snimaka, 19 pozicija, koji gde skener beleži u sferi oko sebe, u jako malom koraku, beleži, pa mislim da smo ovo radili sa 44 miliona tačaka po jednoj poziciji, znači da ukupno ima 44 puta 19.
Da, pošto kad pričaš to, ništa nije jasno.
Mislim, u svakom slučaju, ogroman broj tačaka koji su tehnički se uzima, mislim, onda nikad ništa nije apsolutno tačno, ali su uzima da je to neke 2 mm je precizno skeniranje.
Da im pokažemo možda sada, zato što će možda biti bolje.
Znači, ovo su neobrađeni snimci koji su samo povezani i znači da možete da vidite u principu da, pošto zbog ove mogućnosti da kao ovo oblak tačaka sve, nativni oblak, zato izgleda tako kao magla, bukvalno, u principu površinsko je zabeleženo svaka tačka unutar, tako da imamo mogućnost, naravno, rotacije sagledavanja svega kroz, preko bilo kog ugla, odnosno. No, to ono što mi kažu, uvek najtačniji mogući način da dobijemo taj plan arhitektonski, stvari realan plan kako ide. I sada ono što je meni jako bitno, to je mogućnost drugačijeg pristupa. Zato što je za ovakav pristup je već potrebno neko znanje manipulacije 3D-om ili znanje od programima, dok možemo da pristupimo i bukvalno ovako da se napravi jedan populacijni prikaz koji može ići preko browsera, preko interneta. Samo je potrebno malo učitati to, je uličine podatak. Znači, u ovoj formi bi išlo nešto online, zato što je ovo pristup sada panoramskim slikama, gde možete da prošetate muzejom u panoramama, ali je bitno to što su panorame, nisu fotografije, nego su prostorno određene, to su ranged image. Tako da na svakoj slici, znači ovde su vidljive panorame, a ovde je data raspored snimanja muzeja, odnosno raspored snimanja postavke. I znači recimo, evo, Meni je najinteresantnije ovaj deo između maske. Znači, dobijemo ovakav jedan prikaz, skroz zabeležen, ali ono što je bitno, to je ta merljivost u pravim dimenzijama. Tako da, da baš zato dobijemo taj otisak, digitalni otisak kojeg može, znači bilo ko sada može da se bavi jednostavno odnosima, može da prošeta kroz postavku jednostavno menjajući, prelazići sa jednog na drugi. I isto ono što je bitno, pošto radimo u infracrvenoj, možemo da skinemo boju. Tako da skidamo boju, samo posmatramo geometrijski odnose koje grade. I ovo je pristupno i prilagođeno je bilo kome. Znači, stvarno ovo je jednostavno bilo ko može na internet. Mislim, mi ćemo verovatno to i postaviti na našem sajtu. Biće ovo u dogledno vreme. E sad, pošto su jednostavno... pošto je ovo jednostavno arhitektonski način s dokumentovanja, znači 2 mm više za prostor, nije za precizne ovo oblike. Za preciznu dokumentaciju svakog od ovih artefakta, mi smo snimili smo ih nekoliko, ali to smo radili indirektno metodom fotogrametrije, gde se iz fotografije, iz seta fotografije, se softverski algoritmi nas izračunava, naravno mi koristimo isto i neke tačke skener, koje su skenirane kao reference, i na taj način gradimo model. Ovo je već 3D model, ne znam tačno koja maska tu je. I znači, ono što je najbitnije, što možemo da integrišemo naše modele, ove dosta preciznije modele, možemo da integrišemo zajedno sa onim krupnim modelom, znači sa celim snimkom cele postavke. Tako da tako mogu da idu ti lejeri, slojevi u čitanju, znači iz postavke ka detaljima sve više. I to je, mislim, i predmet ovog istraživanja, baš to način, na koji način možemo što više slojeva da primenimo, a u isto vreme da napravimo na način filtriranje informacija, zato što nikad nisu uvek potrebne sve informacije. Mislim, ovo je slikano blincem, zato je tako ono, još uvek svetlo, ali to će biti isto tema ovog. E, sad mogu vam pokazati isto kako izgleda pojedinačan snimak. U stvari, koja je mogućnost jednostavno skenera, zato što se skener radi u infracrveno svetlo, se koristi za skeniranje i za merenje razdaljina. I on, kao što sam rekao, u određenom razmaku beleži sve oko sebe. Osnovni oblik je ovako, ovo su ranging image, znači slika koja osim x i y ima prostornu koordinatu, tako da svaki piksel u stvari ima svoju dubinu. A to kad prevedemo na 3D, odnosno na 3D koordinate, izgleda ovako. Znači može da se vidi, znači da se može vidjeti iz centra skeniranja, to je ovo, sorry, tačka, zato što se ne skenira samo ispod, jedan mali segment ispod. Iz centra se skenira cela okolina. Odnosno, ukoliko se ide na određen, znači može se uzeti samo jedan segment, samo da nađemo. Ovako. Ovo je jednostavno nivo podataka koji prikupljamo skenerom. I baš zato to je prostorno je, znači bitno nam je za prostor, za tačno određivanje pozicije ove skulpture, dok za preciznu dokumentaciju skulpture radimo u kombinaciji s fotogrametrijom i dobijamo model, kao što ste videli malo pre masku. Tako da, uglavnom, to je način rada na koji ste završili sve.
Pa možete odmah, ako imate neka pitanja.
Ako imate neka pitanja, naravno.
Dakle, ovo je stvarno sam početak. Evo što ste videli, to su praktično još uvek neobrađeni snimci. Ali kao što sam rekla, negde ne treba da nas možda povede sama ta tehnologija. Dakle, ona je u stvari ovde samo kao nekako sredstvo upotrebljena.
Fotografisanje, kad biste hteli, recimo, da fotografišete celu postavu, isto bi vam trebalo određen broj pozicija, tako da, znači, bukvalno na način, biramo tačke.
Čini da se i ono malo, mislim, sve to stvar naših izbora, zašto ta tačka ne...
Da, da, ne, slažem se, zato što u stvari kada postavljamo tačke, gledamo da prekrijemo sve površine, zato što skener je površinski, on ne vidi ništa iza. Sve što je iza, mislim, ovo sam malo prema pokažem, i u stvari sve što bi bila senka na snimku, na fotografiji je u stvari lakuna na koji ne snimimo, deo koji nedostaje. Tako da, da bi na primjer snimili ovu skulpturu, potrebno nam je minimalno 4 pozicije oko nje, dok ne bude svaka površina vidljiva, znači plus da i dole i gore. Inače više pozicioniranje ide iskustveno, samo da ne bi, mislim, mi uvek imamo nešto da nam je promaklo, naravno, neki deo koji je iza paravana ili tako nešto. Ali on, u principu, to iskustveno bi se pokrio ceo snimak, ceo prostor.
To se nadovezu u stvari na onu priču da je zapravo praktično svaka reprezentacija u stvari predstavlja neku vrstu rama.
Tako da... Ono što barem se meni čini da na ovaj način dobijemo najveću objektivnost. Zato što na kraju u snimku, u ukupnom digitalnom modelu, vi u stvari nemate početnu poziciju nigde. Nego uvek sami iznova birate mesto odakle ćete da gledate to, to je taj view control koji možete da postavite u bilo kojoj tački, iz bilo kog ugla, naravno, da ga uporedite sa drugim, ono, ili čak mislim da izvučete ravnu liniju i da vidite šta se vidi, šta se ne vidi, šta krije nešto.
Evo sad jedno pitanje, ovako, jedna kritika koju smo u nekom momentu dobili, a to je zašto zapravo koristiti lasersko skeniranje za postav. Dakle, povrh onoga što sam rekla da možda ne postoji kompletna ili detaljna dokumentacija o nekoj postavci, povrh toga što, recimo, neka postavka ikonična, pa želimo da je sačuvamo takvom kako jeste, imali smo jedan komentar da zapravo lasersko skeniranje ima opravdanje samo kada su veoma stari spomenici u pitanju, kada su to jako ugrožena mesta ili zapravo
kada
je nešto izuzetno vredno, recimo Bude u Afganistanu su sada recimo lasarski rekonstruisani. Ne znam da li si to video, to je bilo skoro. Oni su zapravo, da, projektovali su zapravo u prazna mesta, projektovali su u stvari ono što je, ali doduše to nije bilo zabeleženo laserskim skeniranjem, nego na osnovu fotografije su uradili fotogrametrije. Tako da dobro, to je potpuno jasno, dakle, zašto želimo to da sačuvamo. Međutim, meni je recimo baš interesantno ovo što si ti rekao, da mi u stvari imamo mogućnost izvođenja različitih mera iz snimka.
Da, pa mislim, to je ono zato što je stvarno, ovo što sada vidite, ovo je snimak koji je nastao za 2 sata. Znači, ni jednom drugom tehnikom ne bi se moglo uhvatiti, mislim, ovdje sada, uvijek je naravno pitanje kolika je preciznost potrebna, ali ovo je nešto smo sve obuhvatno snimili i ono, svaku površinu smo snimili, i znači imamo je baš i zbog novih valorizacija, zbog novih istraživanja konteksta. Znači, sada svega što ide, mi smo bukvalno taj vremenski moment tog prostora uhvatili konzervirali.
Zabeležili. Pitan se da li su Tervurenu to uradili pre nego što su sklonili svoju postavku, zato što nekako je vada i logično da kada idete ka nečemu što je novo, što je nova postavka, možda malo i zaboravite ono što je bilo pre. Međutim, nekakva linija na kojoj mislim da svi stojimo jeste da u stvari jako mnogo utice se beleži, ne samo u postavku, već u kompletan rad svake institucije. Tako da, po meni, zapravo beleženje ili dokumentacija svakako ne može da škodi. Ne znam da li Ivana ima možda neki komentar u pogledu ovoga, baš recimo za Tervuren, meni je interesantno, pošto je naša umetnica Katarina Zdjelar i uradila stvarno jedan fantastičan rad, ona je zapravo dobila stipendiju da u Tervurenu beleži da kažem, poslednje dane i skidanje postavke i nadam se da ćemo imati prilike da vidimo njen rad u Beogradu. Ja sam uvijek imala inkognito priliku da ga vidim. Ove, ali prosto, kakav je tvoj utisak bio u samom smislu da ti doživlje samoj postavke i onda kasnije znači, njenog sklanjanja? Mislim, zato što nekako čitav taj kontekst prilaska muzeju, dakle, reprezentacija nije ograničena samo na muzej. Tako da, šta se dešava, recimo, ukoliko sklonimo tu postavku, ali zapravo svi ti drugi slojevi i konteksti zapravo su i dalje tu. Da li imaš neki komentar?
Ja ne znam kako se gledamo postavka, ali za ovo što je ta čitava priča pre samog muzeja, stvarno stvara taj neki doživljaj veličine i nekako taj kada stignete u sam muzej, ta nekakva koherentnost je jako izražena, odnosno ta smena doživljaja, zato što sam muzej se sastoji iz tog ogromnog kola gde posredstvom različitih skulptura i uopšte simbola predstavljena ta dominacija Belgije u tom trenutku, dok je taj neki etnografski, recimo, deo stavljen potpuno po strani i taj neki život od žitarica, prevoznih sredstava, oruđa i slično je jako po strani, tako da prilično je politizovana postavka, vidjet ćemo kako će izgledati. A, imala sam samo komentar na 3D skeniranje kao uopšte način beleženja postavke. Možda nije neophodno, ali u ovom slučaju je bilo dostupno, pa onda zašto ne? Ako možete avionom da otputujete negde, zašto biste išli vozom ili autobusom brže, jakše, lakše? Tako da, postoje projekat Acro koji je radio slične stvari. To je projekat početkom 2000. godina koji se stvari bavio fotogrametrijskim beleženjem postavki. Što u stvari isto pruža mogućnost merenja, jer fotogrametrija je također jedna od tehnika gde vi dobijete, ne toliko precizno naravno kao laserskim skeniranjem, ali neke osnovne mere su moguće. Tek sada recimo kada, pošto ja prvi put vidim ove spojene skenove, tek sada nekako čini mi se da dolazi da izražaju taj neki dualizam postavki, odnosno ako posmatramo postavku predmet po predmet, svaki tih predmeta možda nosi taj neki svoj kontekst i svoju priču, možda dakle je došao ili kako se koristio. A ono što je možda manje primetno jeste sam taj muzejski habitat i kako su u stvari ti sami predmeti birani, zašto baš oni stoje zajedno ili tako da to mi je recimo baš jako izraženo u ovakvom prikazu. Tako da To je recimo jako interesantno kada već pričamo o valorizaciji ili revalorizaciji, odnosno kako se uopšte nešto selektuje i kako mu se određuje mesto kude je. Valorizacija je užasno široka i uopšte nije nova priča i problematika, samo što se recimo od nedavno tako zove, a skeniranje kao jedna od tehnika je uopšte beleženje bilo kakvih ili dimenzija ili materijalnosti, boja i slično, bila je jednostavno potreba da se te neke vrednosti predmeta da se izmere i da se uopšte zabeleže i dokumentuju na taj način.
Ovo isti onda ima opet model, kao što ste videli, samo što smo skinuli sve elemente koji nisu vezani za postavku, mislim sve arhitektonske elemente koji su bili pre postavke. I onda vidite da u stvari postavka isto slikava koliko je uzeti prostor sam i koliko je uticao na formiranje postavke. Zato što bukvalno prosto samo ovi paneli, police, da, postamenti sa artefaktima, znači možete da vidite i praćenje zidova, koliko je ono. I okay, i ono što si ti rekao, mislim, za te trougane šare koje se tek se ovdje, mislim, na onim panoramama vide da baš uzima taj motiv.
Da, ja ne znam što... Dakle, samo pomeraj...
Ali htjela sam samo, što mi je trebalo da se ostavio slušati, ali opet sad... Dakle, to što ste vi rekli, minerali i sve ostalo, dakle,
muzeja od 19. veka zapadnja kognitiva jeste bio zapravo to praktično oblikovanje modela svetu malo. Da li je reč bila o Aziji, o Africi, uglavnom u nekakvim tadašnjim udaljenim predeljima. I čitava sistematizacija metodologije i dokumentacija tog muzeja zapravo išla te toj univerzalizaciji narativa. Dakle, da vi što više različitih elemenata dovedete na jedno mesto kako biste zapravo prikazali svet. Ali kakav je to svet bio? To je bio zapravo svet koji je u stvari bio interpretacija koju su nudili zapadnjački kolekcionari, istraživači, kolonijalisti i tako dalje. I onda u stvari praktično od tog vremena čitava ta ideja univerzalizovanja nekakvih sadržaja je malo dobila negativan prizvuk. Znači vi kada hoćete recimo da prikažete ceo afrički kontinent, znači kroz nekog stvaralaštvo i floru i faunu, to nosi taj jedan možda negativan kontekst tih prvih muzeja koji su zapravo među ostalog eto i taj Terburen u Belgiji, ne samo što su prikazivali kontekste znači umetnosti i prirode, već su zapravo dovodili žive ljude iz Afrike, postavljali su inscenacije takozvanih afričkih scena i tako dalje. Tako da, prosto od tog vremena do danas nekako je većini muzeja ne dozvoljeno, nego postalo poželjno da u stvari ipak se bave nekakvim temama koje su, koje transcendiraju taj da kažem, inicijalni opis nečega. Dakle, mi moramo da se pomirimo sa time da mi sve postavljamo nekakav ram. Dakle, da ovaj muzej je ram i svaka izložba je nekakav ram. Dakle, vi, šta to znači? To znači da vi u stvari uvek nudite neku reprezentaciju koja je vaša. I iz tog razloga mislim da, bez obzira što se ovaj muzej zove Muzej afričke umetnosti, dakle ima tu pretenziju da predstavi cijelu Afriku, mislim da je zapravo dobro što on to, mislim, dobro. Dobro ili nije dobro, on ima postavku kakvu ima i to je zapravo refleks jednog vremena u kojem su Zdravko Pečar i Veda bili zapravo u zapadnoj Africi. E sad, to što su zapravo nekako i političke druge ambicije bile da se zapravo predstavi Afrika u celini, to je sad manje bitno, zato što taj noseći narativ je bio da ovo jeste muzej afričke umjetnosti, ali pre svega u onom kontekstu, recimo, panafrikanizma i negritude 60. i 70. Dakle, taj narativ postavke se dosta oslanja na tada blizu te ideologije panafrikanizma i negritude i u stvari redefinisanja toga šta je taj afrički sadržaj koji želi afrički kontinent da ponudi. To je uglavnom bila skulptura u drvetu, eventualno keramika, maske i ređe tkanine. Dakle, to su bilo svi oni elementi za koje ste vi sami rekli da su nekad inspirisali umetnike moderne. Dakle, to je prosto bio tako jedan amalgam kulturni koji je nastao negdje za početkom 20. veka i koji se onda ponovo, da kažem, koristio 60. i 70. kroz Sengora, kroz Kamen Krumaha i tako dalje. E sad, znači, to je jedan malo drugačiji koncept od ovog koncepta ovog univerzalizujućeg muzeja. I mislim da je možda i dobro što se ovaj muzej stoji temelji na tome, a ne na mineralima. Znači, ništa, razumeli ste, nije ništa
pogrešno.
Nego recimo, zašto da ne? Može na izložbu minerala da se napravi, zašto mora muzej afričke umjetnosti, može u prirodničkom muzeju?
Evo, kažem nešto, ja sam dole jednu 40 godina. Ja poznajem lično da ja sam trenirao doktora Senu i Omu i Mugabea i Zorinu Šalafića.
Da.
Zdržio sam mašinski uspje zgrade do svijeta, da bi odrasto. Šta hoću da vam kažem, na primjer, ja pokazujem taj interes moje pokojne majke koja je završila kolež Marije Terezije, otvorila je prve te škole i muzike i umjetnosti u Crnoj Gori, znate, i to je pre drugog svjetskog rata. I onda sam to povukao pa sam išao po tim zemljama, ali hoću da vam kažem, na primjer, par stvari što mora da se zove afričko. Prvo, želeo bih ponovno da naglasim, ta izložba je bila tako dobro posjećena, Picasso i Afrika, jer je on povukao inspiraciju odavde i nije jedin. Međutim, ja sam došao do nekih savršenih mozaika koji su rađeni od turmalina. Ne znam da li znate, to nosi na Kleopatra i King Solomon kad je bio bolesan, onda mu je kraljica Šibe stavila na pluća, on je ozdravio, te pisao ono Biblije. A moj partner dole, ja imam koncepciju turmalina u Navidu.
Možda mi da izađemo sada, ne moramo da se
A možemo, ako hoćete.
Možemo da nastavimo priču.
Ali znate, samo kratko da ako možemo.
Ništa, ništa, nego.
Dobro.
Možemo zajedno.
Ja mislim da ne treba da stagniramo, sve se meni. Ja sam, ovaj, znate, pre su rekli ovne mutando nihil oksidite, tako?
Da, da, da.
A ja sam, ovaj, predavao isto, znate, kao visiting profesor na Americi i u Africi, znate.
I, šta ste predavali?
Predavao sam uglavnom nauku, znate, ja sam inženjer koji je radio...
Jel vam bilo interesantno ovaj digitalni otisak kao
kako
inženjer?
Kako da nije, da. Ali moram vam priznati da ja sam više inženjer klasičnog tipa, znate, pravio sam dobre projekte, ali šta hoću da vam kažem, projekte u tome da ovo ne sme tako da stoji, nego ga treba proširiti sa nekim stvarima koje su zaista umetnosti. Evo, sada, na primjer, ja sam došao pre mjesec dana i donao sam jednu figuru koja je stara otprilike oko 1000 godina. I drvena figura, znači, to je neki bog plodnosti. Ja sam to sa jednim čipom, poglavicom, malo trgovao preko jednog Nemca i kupio to. I sad je nosim u Pariz, da vidim koliko je zaista stara.
Da, oni će umeti da procene.
Da, koliko je stara, znate.
Zato što ima mnogo ovih koji, znate kako postoje razne metode postarivanja drveta. Recimo,
tu sam diletant, moram vam reći.
Ima toliko načina, znači to je toliko dobro osmišljeno, ne znam, namažu nečim ove što je recimo ukusno za ove mrave i druge životinice, pa zakopaju u zemlju, pa u toku mesec dana oni onako malo...
A da li se to ošteti? Jer ova figura je u perfektnom stanju, ja sam je kupio, ali se ne bi služao sa ovom jednom, znate.
Čemu, recite?
A onako ako mogu da pregovorim, ne znam što mu dade i tako. Ovo, ja se slažem, ja obožavam te drvene, ja imam ovdje jedan buben koji se dobio od poglavice Zulu,
znate.
Donosam u Beogradu, moj konzulat, ja se pozivam u Namibije u Beogradu. Pa sam onda, imam tu figuru, taj bog plodnosti, znate. A onda imam jednu, imam jednu pločicu iz Gane, ona je zlata čista, tu sa poglavice, i to sam kupio na aukciji, to je jeftino. Tako je bila neka glupa aukcija, nije bilo ljudi
koji su to znali.
Ne, znali su ili nisu imali dovoljno novca, znate, bili su da je zlato. I onda ja nisam to gurao polako i onda sam vrlo jeftino to uzeo. I sad mi žao to da prodam, mogu da prodam, pa sam slovo rekao.
Pa dobro, ako ne umete, nemojte.
Šta ja mislim? Mislim da treba, ništa ne smije da stagnere. Ako mi dozvolite, ja ću vrlo kratko reći moje predavanje koje je bilo jako dobro posjećeno. Znate.
Znate šta, ne mogu sada, pošto me čekaju i drugi, ali evo ali možemo nekom prilikom, ja ću
treba
biti
da
tu zapropestiva.
Ovo. I da vam kažem nešto, sasvim. Ja sam bio da je najtvrđi kolonizer, apartheid, ja znam Johna Fostera,
da,
Botku.
Da, jasno mi je.
Ja poznajem sve njih, ja sam vodio Namibiju i zadnju dekolonizaciju ja sam radio sa Marta Edisarijom Namibiju.
Da, da, da.
I ja sam vidio šta je taj rasizam, to je katastrofalna stvar.
Yes, yes.
To toliko, ja sam pre bio ravnodušan, nije moja zemlja, tako sam bio onako tehnički.
Ali to je toliko
teška rada. A kad sam vidio tu dubinu, onda sam počeo zaista da se borim pro toga i oni su znali. Ali jedna stvar koja je tačna, ja sam sreo Mendelu i dok je bio dole i ja imam dva blizanca, jednog je nagurisao Desmond Tutu, doktora, a drugo je nagurisao Mendela, on je pravio stadion, to su Višlovi radi, on je sad oko 30 godina. Ali ja mislim da treba ovo da iskoristimo, ne toliko da udarimo, je, svakako treba pričati o dekolonizaciji, ti to je to veliki. Ali to isto nas košta, da vam kažem.
Kako ne?
Sada treba, jer kako su dole dekolonizacije? Srećom Mendela, da nije imao dekolonizaciju, bila bi krv do kolena. On je svima je oprošen, to je strašno.
Jeste, to je vrlo interesantno.
Ali je to dobra budućnost, znate.
Jeste, to je vrlo interesantno.